Дръзке, Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Драги слушатели, ще започнем нашата настояща беседа с текста, записан в Евангелието на Матей, 16 глава, 26 стих. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Исус поставя тук два въпроса с едно и също съдържание. Какво би се ползвал човек, ако притежава всичко на тази земя, но изгуби своя живот, изгуби правото си на съществуване? Наистина в живота има различни по степента на своята важност въпроси. Нищожни, маловажни, важни, съдбоносни. Има въпроси, които касаят и нашата вечна съдба. От всички въпроси, които ни вълнуват, най-много ни вълнува въпроса за самия живот, мисълта за самия живот. Бог е вложил в човека непреодолимо влечение към живота, защото живота е най-ценното, което ние притежаваме. За постигане на човешкото спасение, за постигане на правото да живеем вечно в общение с Бога, са необходими двустранни усилия. Апостол Павел в своето послание към филипяните описва какъв е човешкият дял и какъв е Божият дял в изработване и постигане на човешкото спасение. Посланието към филипяните, 2 глава, 12 стих посочва човешкия дял. Там е записано: изработвайте спасението си с страх и трепет. Това е една длъжност, която засяга нас, хората. Изработвайте спасението си с прилежност, с страх и трепет. Драги слушатели, възможно ли е да постигнем ние хората със собствени усилия тази висока цел? Да изработим своето спасение. Павел продължава в 13 стих. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това, и да го изработвате. Павел посочва Бога като абсолютен, върховен фактор в изработване на спасението. Първо, Бог създаде, проектира и чрез Исуса Христа реализира спасителния план. А ето сега, апелирайки към нас, Бог обещава, че ще ни помогне ние да вземем правилното решение. Той ще съдейства на нашата воля. Той ще съдейства на нашата съвест. Той ще действа в нас, според думите на Павел, да желаем спасението и да изработим спасението. Известна е историята с руския цар Петър, който при едно от своите пътувания в провинцията, предложен от своята съпруга, преминал през едно село, където забелязал, че всички хора са събрани в центъра на селото, и там селските съдии, хората, които ръководили селската община, произнесли една смъртна присъда по отношение на един престъпник, обвинен в много тежки престъпления. Присъдата била смърт чрез обесване. Това било много тежко да бъде наблюдавано от всички, особено от царицата. Тя се намесила и въпреки, че не желаяла да омаловажи закона и съдиите, все пак попитала дали не може нещо да се направи, за да се помогне на този нещастник и да бъде спасен живота му, дали не е възможно да бъде платено. Тогава съдията казал: възможно е, но трябва да се платят 500 рубли, а този човек не разполага с тях. Тогава царицата веднага се обърнала към царя, към своя съпруг, и помолила той да помогне с каквото може. Събрали всички средства, които им били на разположение, те били на път и нямали в момента толкова много средства, събрали всичко 497 рубли. 3 рубли само не достигали. Тя попитала съдията дали това не разрешава проблема. Той бил категоричен: 500 рубли и нито една по-малко. Тогава царицата се обърнала към присъстващите наоколо, към народа, и ги попитала: милостиви хора, няма ли да се смили някой от вас и да даде 3 рубли, за да спасим живота на този човек? Но всички стояли бездушни, безразлични, защото те били потърпевши от престъпленията на този човек. Никой не искал да помогне. При това били бедни хора. Най-после царицата, озарена от една радостна мисъл, извикала: нека да преровим джобовете на осъдения. Може би в тях ще се намери някоя друга монета. И наистина, когато обърнали всички негови джобове, намерили се ни повече, ни по-малко от 3 рубли. Сумата била закръглена, изплатена и човекът бил помилван. Точно това се получава между Бога и нас. След като Бог е направил всичко за нашето спасение, след като Той даде Исуса Христа, Своя Син, в жертва за нас, след като Той изпълни Своя дял, какъв е нашия личен принос за нашето спасение? Какво конкретно ние трябва да направим? Какъв е нашия дял в нашето спасение? В Евангелието на Матей, 19 глава, 16 стих, четем: един момък дойде при Исуса и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Ето един млад човек, драги слушатели, който се вълнува от най-важния въпрос: какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Той осъзнаваше, че не е достатъчно Бог да направи всичко за нашето спасение, но е необходимо и ние да направим нещо, за да постигнем вечен живот. И ние трябва да вложим своя дял, за да постигнем нашето лично спасение. Нека и ние заедно с този млад човек да си зададем въпроса: какво да направя, за да се спася? Библията ни представя 5 стъпки към спасението. Първата от тях откриваме в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 37 и 38 стихове. Като чуха това, те, ожилени в сърцата си, рекоха на Петъра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух. Покаяние е първата стъпка по пътя към спасението. Всички големи проповедници са започвали публичната си дейност с проповеди за покаяние. Така е било и с Йоан Кръстител, и с Исус Христос, и Мартин Лютер, и Муди, и Спържън. Всички те са проповядвали покаянието като основно изискване, начално условие, за да можем да вървим успешно към спасението. Покаянието е отправната точка за един успешен духовен живот. То е първото необходимо условие за победоносен финал. Всички следващи опитности в пътя към спасението са обречени на провал, ако ние не започнем с опитността на покаянието. Що е покаяние? Какво представлява то като преживяване, като духовна опитност? Във второто писмо на апостол Павел до църквата в град Коринт, 7 глава, 9 до 11 стихове, четем: сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето това, гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. Ето що е покаяние: скръб поради греховете, съжаление за греховете, съжаление за неправилния начин на живот, който сме водили. В книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 31 стих е записано: тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си, пред очите си, поради беззаконията си и поради мерзостите си. Това е първото преживяване, което трябва ние да изпитаме. Да бъдем отвратени сами от себе си. Или да установим реалното състояние на нашия духовен живот. Да направим една правилна диагноза на своето духовно състояние. Съжаление за греховете. Това е първата фаза на покаянието. Това е още разкаяние. То не е достатъчно. Защото в Евангелието на Матей, 21 глава, в Евангелието на Матей, 27 глава, 3 до 5 стихове, е записано: тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30 сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ни е, ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе, отиде и се обеси. Ето един пример за разкаяние. Ето един пример за непълно покаяние, за липсващо покаяние. Когато човек само съжалява за греховете си и не постигне нищо повече в своята духовна опитност, на него не му остава нищо друго, освен безнадежността. Ако ние само установим, че сме грешни и че сме много грешни, тогава това е напълно недостатъчно, за да можем да вървим напред. Необходима е една втора фаза, едно второ преживяване, и това е пълното покаяние. То съдържа и желание за промяна. Не само съжаление за греховете, но също така желание за положителна промяна. В Матей 26 глава, 75 стих, четем опитността на апостол Петър след неговото трикратно отричане от Исуса Христа. Изпомни си, Петър, думата на Исуса, който беше рекал: преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от мене. И той излезе вън и плака горко. Петър преживя не само разкаяние, съжаление за своите грехове, но той пожела с цялото си сърце да се промени. И той не отиде да се обеси, но той се върна при Исус Христос отново. И той заживя в служба за Божието дело. Това е едно истинско и пълно покаяние. То променя живота цялостно, напълно. Покаянието води до приемане от Божията страна. Бог ни приема, Бог ни прощава и Той ни прегръща в обятията на своята любов и благодат. Покаянието е аналогично с осъзнаването на пациента, че е болен, и желанието му да оздравее. Когато в сърцето на пациента, в неговата воля, се появи желание да оздравее, това е вече първата крачка към неговото здраве и към неговия нов живот. Втората крачка по пътя към спасението е наречена изповед. Четем в първото послание на Йоан към църквата, 1 глава, 8 и 9 стихове. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Изповед на нашите грехове. Различните религии предлагат различни начини за освобождение от греховете. Например, чрез вършене на добри дела. Дела на благотворителност, посещение и поклонение на святи места, дарове за църквата, спонсорство, финансова подкрепа на църквата и на други благотворителни организации. Според други идеи, особено залегнали в източните религии, самоизтезанието е едно средство за причистване. Колкото повече болка причиним на себе си, толкова повече се причиства нашата душа. Според някои други, самоусъвършенстване може да се постигне чрез медитация, чрез аскетизъм, но всъщност всички опити пропадат, защото се започва не оттам, откъдето трябва. А Библията ни казва: изповядай своите грехове. Освободи се от този товар. В книгата Притчи, 28 глава, 13 стих е записано: който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Ето що е изповед. Да изповядаме и да изоставим своите престъпления, своите грехове, своите грешки и слабости. Но тук възниква въпроса: на кого да се изповядаме? С кого трябва да споделим своите грехове? Дали за това може да ни помогне свещеникът? Дали за това може да ни помогне някой специалист, богослов? Библията казва: изповядай своите грехове на този, на когото си съгрешил. Този, пред когото си виновен. Само той трябва да ти прости. Какво включва изповедта? В Матей 5 глава, 23 и 24 стихове, Исус дава едно добро указание. И тъй като пренасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, Остави дара си там пред олтаря и иди първо се помири с брат си. Тогава дойди и принеси своя дар. Драги слушатели, от тук ние разбираме, че всички добри дела, извършени по някакви други мотиви, освен мотиви на любов, те са пред Бога обявени за излишни. Бог не ги зачита. Затова, когато ние искаме да извършим едно добро дело, нека първо да проверим дали сме в добри отношения с всички. И с Бога, и с хората около нас. В книгата Левит, 6 глава, 4 стих, четем: ако е съгрешил и е виновен някой, нека върне това, което е взимал с грабеж, или това, което е придобил с неправда, или повереното нему нещо, или изгубеното нещо, което е намерил. Нека да уреди своите отношения с всички. Само тогава Бог може да благослови този човек, Бог може да благоволи в него. Изповед. Изповедта води до пълно прощение от Божия страна. Тогава Бог ни приема за чисти, праведни и съвършени, защото Бог прощава от сърце. Бог прощава напълно. По време на Втората световна война, малко преди една военна акция, войсковият свещеник, капеланът, основал своята последна проповед върху думите на Исус Христос: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Един висок, млад мъж, уморен от сраженията, скочил на нозете си и извикал: лесно ви е на вас да говорите така. Вашите мили близки са си сега сигурни от дома. Вие не сте виждали приятелите си покосени от картечния огън, а аз виждам това всеки ден пред своите очи. И аз не мога да прощавам. Аз мразя врага. Свещеникът се усмихнал любезно и кротко му казал: би ли имал нещо против да поговорим върху това двамата в моята палатка, синко? Малко по-късно, вече в палатката, този Божий човек заговорил спокойно: искам да ти кажа, млади човече, да ти разкажа една история. Аз познавах някога един млад летец, точно на твоята възраст. По време на едно въздушно сражение неговия самолет беше разрушен. Той скочи с парашут и падна във водата, гмуркайки се под нея, за да избегне градушката от олово, която проследяваше неговото падане. Врагът почака малко, докато той се покаже да си поеме въздух над водата, и тогава пусна една малка бомба. Този път младежът не можа да избегне. Там той намери своята смърт. Тук свещеникът спрял, малко задъхан. Това е истинска случка, синко, казал той. Тя се случи пред очите ми. Ето снимката на това момче. Вземайки фотографията в ръка, младият войник се загледал в нея и забелязал едни очи, които странно приличали на очите на капелана, който е седял пред него. В долния край на снимката той прочел: на моя скъп татко, с любов от цяло сърце. Ето какво се случило. Един баща, който имал силата да прости на враговете, които са отнели живота на неговия син. Един баща, един човек, който е научил себе си да прощава от сърце, както прощава Бог. Той не мрази, той прощава. Ето как ние всички трябва да се научим да прощаваме, за да можем да разчитаме и на Божието прощение, тогава, когато изповядаме пред Него своите грехове.
Третата стъпка
по пътя към нашето спасение откриваме в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 31 стих. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Тук става дума за вяра в Исуса Христа. Тук обаче не става въпрос само за едно общо, неопределено осъзнаване на Божието съществуване. Не е достатъчно да сме убедени в това, че Бог съществува. Би ли било достатъчно да кажете на вашата съпруга или на вашия съпруг: аз вярвам, че ти съществуваш? Нима вярата не означава нещо повече? Нима тя не означава доверие? Не трябва ли тя да прерасне в едно пълно доверие към този, който е до нас? Доверието е възможно само при задълбочено лично познанство. Вярата води до отговорност, верност, послушание. Вярата не бива да се определя от обстоятелствата. Ние не бива да вярваме в Бога и да вярваме в Неговото Слово само тогава, когато всичко е добре около нас, тогава, когато нашият живот върви успешно напред. Това означава да имаме безрезервно доверие в Бога дори в най-тежките трудности и изпитания. Да бъдем еднакво сигурни в Неговата добронамереност към нас и в радости, и в скърби. Вярата в Христа ни гарантира Божието оправдание. Това е най-великата опитност в чудото на спасението. За сметка на Божия гняв, който се изля върху Исуса Христа на Голгота, поради греховете на всички хора, на теб и мен да се излее Божията благодат, която ти и аз не заслужаваме, но получаваме чрез вярата в Исуса Христа. Това е чудото на оправданието чрез вяра в Исуса Христа. Това означава да бъдем определени за спасение, не защото ние сме заслужили това, но защото Исус Христос заплати цената на нашето спасение. Пред факта на пролятата Христова кръв, Бог ни обявява за праведни. Бог ни приема за съвършенни. Бог гледа на нас, както гледа на своя син Исуса Христа. Срещнах някога една история, свързана с един служител в една християнска църква, един старейшина, който някога в неразумната си младост е бил цар на хумора, на сарказма и дори на неприличните шеги. Той винаги бил душата на компанията. Тогава излезли на мода първите звукозаписващи средства, първите грамофонни апарати. И една такава вечер, когато той бил сред компания, бил на гости, там някой решил да запише неговите остроумия, неговите шедьоври, шегите, които той непрекъснато леял. Този запис останал. След около 30 години, вече възрастен човек, вече християнин, служител в една църква, този човек гостувал отново в същия дом. От дума на дума, всички си спомнили онова далечно минало, когато като млади хора се събирали и се веселяли заедно. И домакините решили да извадят тази стара плоча, този стар запис и да го пуснат пред всички, за да се посмеят отново. О, срам! Зазвучали неговите неприлични шеги от миналото. Онези цинизми, онези глупости, които той изригвал така охотно в своята младост. Той не знаел къде да гледа. Слушал мълчаливо с наведена глава. Но около хората се смеели отново, но той се чувствал толкова зле. А как ли Бог гледал на това? А как ли гледал на това Исус Христос, прободеният Спасител? Когато вечерта всички отихнали, той също нощувал в това семейство, когато всички заспали, този добър християнин вече, но така дълбоко засрамен от греховете на своето минало, които били така точно документирани, тихичко се изправил, открил къде е този старомоден грамофон, взел едно шишенце с подходящ разтвор, натопил едно парче плат в него, намерил същата плоча и старателно изтрил целия запис. Не останала нито думичка от това, което той някога говорил. Не останало нищо, което да го компрометира пред неговия небесен баща. Скъпи приятели, нима с нас не става същото чудо? Нима нашите грехове не биват унищожени по същия начин? когато Христовата кръв ги покрие, когато Христовата кръв бъде поставена над тях, тогава изчезва нашето грешно минало. Тогава изчезва всичко това, което ни разделя с Бога. Тогава ние отново биваме приети от нашия Бог, праведни, съвършенни, Негови любими деца, синове и дъщери. Продължаваме по нашите стъпки към спасението. Следващата крачка се нарича новорождение. В книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих е записано: Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Покайте се и обърнете се. Започнете от начало. В Евангелието на Йоан, 3 глава, първите 8 стиха се докладва един епизод от живота на Исус Христос, един интересен диалог между Него и един от най-известните учители богослови на онова време – Никодим. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство». Никодим му казва: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е и със всеки, който се е родил от духа». Новорождението е една духовна промяна, едно духовно рождение, промяна на целия живот. Не остава никаква незасегната област в личността. Не остава нищо незасегнато в стила на живот. Човекът се променя пред очите ни. Човекът се променя ежедневно под влиянието на Святия Дух. Исус казва: «Чуваш гласа на вятъра, чуваш шума му, но не можеш да го видиш. Видими са само резултатите от неговата работа. Процесите са невидими, но резултатите са очевидни у променения човек». В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих, се докладва нещо интересно във връзка с апостолите, учениците на Исус Христос. Това бяха обикновени хора, някога с дефекти, слабости и недостатъци, но след като те пребиваваха при Исуса Христа, след като те работиха заедно с Него, след като бяха мощно повлияни от Неговата очарователна личност, то нека да видим какво сега беше тяхното влияние на свой ред. В Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих. А те, хората, слушателите, наблюдателите, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исуса. Когато хората наблюдават един Христов последовател, те трябва непременно да забележат, че той не е като всички останали, че той е един друг човек, че той е новороден. А кой постига това? Нашият стар отговор. Единствено Исус Христос. Единствено Бог е готов да извърши и способен да извърши най-сложната трансплантация на човешкото сърце. В книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 26 и 27 стихове е записано: «Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Ето какво Бог може да постигне в нас. Чрез жертвата на своя син, Бог прави възможно нашето осиновяване. Чрез Исус Христос, Неговата жертва, Неговата пролята кръв, ние ставаме отново Божии синове и Божии дъщери. Някога, по време на Втората световна война, шестима войници в бойна униформа се появили край гробищата в края на един град, носейки тялото на свой убит другар. Свещеникът ги спрял на входа на гробищата. Момент. Бил ли е кръстен този човек? Попитал свещеника. Изнорените от битка ветерани се спогледали безпомощно. Не знаем, отвърнали те. Всичко, което знаем, е, че той беше наш другар. Убиха го по време на сражение. Искаме да го погребем във вашето гробище. Свещеникът се замислил за момент. Преценил ситуацията и казал: съжалявам, искам да ви помогна, но ако не сте сигурни дали е бил кръстен или не, не мога да ви позволя да го погребете в осветената земя. Поразени от тези думи, войниците се обърнали назад и потеглили бавно. На няколко крачки от оградата, вън от гробището, те почнали да копаят гроб за своя другар. С нежност, доколкото им позволявали силните груби ръце, те положили мъртвия в гроба. На следната сутрин шестимата дошли, за да положат цветя на гроба. Започнали да обикалят оградата и да търсят наоколо мястото, където оставили другаря си. Невероятно, как може да стане това? Нямало никаква следа от гроб извън оградата. Както се стояли объркани, към тях приближил свещеникът. Може би търсите гроба, започнал той. Искам да ви обясня нещо. Снощи не можах да заспя изобщо. Мислих за своето бездушие, когато ви отказах място за гроба. Призори станах и преместих оградата навън, така че гробът да остане вътре. Скъпи приятели, Сатана издигна успешно една барикада между Бога и нас. И успя да ни изгони от Едемската градина, от онази прекрасна обстановка, която Бог беше създал за нас хората. Но чрез Исуса Христа, ние, които някога бяхме поставени далеч, както казва апостол Павел, сега сме поставени близо чрез Неговата кръв. Исус Христос ни обединява отново с нашия Бог. Исус Христос прави възможно нашето осиновение. Чрез вяра в Исуса Христа, чрез новорождение с Негова помощ, ние можем отново да бъдем деца на нашия Бог. Следващата пета фаза се нарича освещение. Апостол Павел пише на вярващите в град Солун в своето второ писмо, 2 глава, 13 стих. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, за гдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на духа и вярването в истината. Ето тук откриваме това понятие – освещение на духа. Освещението е един процес, протичащ цял живот. Това е едно непрекъснато движение напред и нагоре. Животът на християнина е динамичен. Той е една непрекъсната промяна. Той никога не трябва да бъде еднообразен. Ние никога не трябва да бъдем днес такива, каквито сме били вчера. Но винаги по-напред. Винаги по-нагоре. Винаги по-добри. Винаги по-святи. Евангелието ни дава възможност да започваме живота си всеки ден от начало. Библията ясно ни заявява, че Бог ще оценява не рекордите, които ние хората сме постигнали, а нашия стремеж към съвършенство. Един религиозен автор е писал: Бог ще спаси всички онези, които са заварени от Христовото второ пришествие като борещи се личности. Бог очаква това от нас. Да живеем за Негова слава и да направим всичко възможно с Негова помощ и чрез Неговата благодат да вървим напред и нагоре към Него. И така, скъпи приятелю, Исус иска да те направи щастлив, да те освободи от греха и да ти подари вечността. Ти не можеш да го постигнеш сам. Аз също. Това са опитвали хиляди, но те винаги са пропадали. Ако ние можехме да се самоспасим, тогава Христос би бил излишен. Цялата човешка история е пълна с примери на хора, опитващи се да си купят спасението чрез добри дела. Както юдеите чрез спазването на закона, както будистите чрез медитация, посещение и поклонение на свети места, както мухамеданите чрез разпространение на правата вяра и унищожаване на неверниците, както католиците чрез благотворителност и материална подкрепа на църквата. Можем ли да си купим спасението по този начин? Тогава Исус Христос е излишен. Тогава защо е пролята Неговата кръв? Исус е единственият, който може да ти подари спасението. Защото единствен Той може да ти прости греховете и така да бъдеш оправдан пред Бога. В един град един пияница бил известен на всички със своите подвизи в кавички, подвизи в своя дом. Той бил всички. Той подлагал на ужасен терор своето семейство. Един ден се разчуло, че той отново правил това вкъщи. Местният пастор веднага изтичал в този дом, за да окаже някаква помощ, ако това е по силите му. Той заварил този алкохолик, седнал, малко по-успокоен, но все още твърде възбуден от това, което е вършил до момента. Тогава проповедникът, който познавал този човек, го запитал малко строгичко: пак ли се натряска? Тогава човекът само изкъртвал със зъби и скочил. Без да каже нито дума, влязъл в килера и донесъл едно дебело въже за пране. Пак, без да каже нищо, започнал да вързва своето малко момче за стола. Мисионерът си мислил, какво ли ще става тук? Дали още е пиян? Но оставил човека да продължи. Последният завързал своето дете за стола, накрая направил един добър възел и изревал: стани! Малкият започнал да плаче и да вика: не мога! Тогава пияницата с сърцераздирателен израз на лицето се обърнал към пастора и му казал: ето, виждате ли, пасторе? Не мога! Същото е с мен! Това е покъртително, но това е истина! Не мога! Тогава проповедника бръкнал в джоба си, извадил бързо джобното си ножче и без да мисли защитите, които нанася, прерязал хубавото въже за пране. Тогава спокойно казал на момчето: стани, малкия! Тогава момчето спокойно станало, а проповедникът се обърнал към този нещастен баща. И му казал, ето виж, да, ама прирязахте въжето, продължил да настоява алкохоликът. Тогава проповедникът казал, чуй добре, запомни и повярвай. Има един, който е дошъл и който преряза всички примки, с които ние сме вързани. Има един, който може да ни освободи от бремето на греха. Има един, който може да ни подари свободата и на теб също. Скъпи слушателю, Бог е направил всичко това и за теб. Бог е осигурил всички предпоставки, за да бъдеш спасен, да бъдеш щастлив. И остава само твоя дял. Остава само това, което се очаква от теб да направиш ти. И може би това е просто преминаването на границата в твоя живот. Това е може би само да направиш една крачка през границата. По времето на Третия райх, по времето на нацизма, на един друг проповедник се случило да има работа с един от издигнатите тогава хора. Повикан в тази институция, където трябвало той да се срещне с този висш чиновник, плахо и разтреперано той се е доближил до него, до този кабинет, похлопал, влязал, защото тогава към духовниците известно е това за всички нас, че е имало много лошо и грубо отношение. Но този служител бил любезен, той изслушал пастора за това, за което ставало дума, и когато проблемът бил лесно разрешен, в края за благодарност този проповедник се обърнал към служителя и му казал, бих желал да ви се отблагодаря с един голям подарък, тъй като нямам друга възможност да ви се реванширам, искам да ви кажа една добра новина. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да получи вечен живот. Тогава този виш служител го погледнал и заявил сухо. Няма нужда да продължавате. Зная това от моето детство. Моите родители са набожни хора. Но аз имам един проблем. Тогава той извадил един бял лист хартия, поставил го на масата, взел своя молив и нарисувал една голяма черта през средата на листа, от край до край. Вижте, пасторе, казал той, аз зная всичко. И аз зная, че съм зависим от Исуса Христа. И аз зная, кое е най-доброто в този живот. Аз зная как да осмисля живота си. Аз зная, че Христос е необходим. Но аз просто трябва да премина една граница, както я начертах тук, казал той. Аз трябва да направя една крачка през линията. Аз се намирам плътно от едната страна. Но аз не мога да направя тази решаваща крачка, защото моето обществено положение не ми позволява това. Скъпи приятели, колко тъжно. Колко хора застават точно на границата и им остава да направят само една крачка. Една крачка през границата, но нямат сили да я направят. Може би заради общественото положение, може би заради общественото мнение, може би заради свои близки хора, а може би заради свои любими слабости, за своя любим стар стереотип на живот. Може би точно сега ти предстои да направиш най-решаващата крачка в своя живот. Може би точно сега ще трябва да решиш, ще позволиш ли на някой или нещо да застане между теб и Исуса Христа, или ще се хванеш здраво за ръката на Исус. Може би точно сега трябва да отговориш на Неговата любов. Той все още ти чака. Той все още стои на вратата. До кога това ще бъде така? До кога Исус Христос ще чака? Това никой не знае от нас. Но днес Той е все още пред вратата на твоето сърце. И Той казва, ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и Той с мене. Какво решаваш? С Исуса или сам? Бих желал да споделя с теб, приятелю, какъв е резултата от една тясна връзка с Исус Христос. Апостол Павел преживя тази опитност. В посланието към Галатяните, 2 глава, 20 стих, той пише: Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живея в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това е един щастлив живот. Живот в Христа. Живот заедно с Христа. Живот за слава на Бога. Живот пълноценен и изобилен. Какво решаваш? Исус Христос е все още пред вратата на твоя живот. Един поет е писал: Господи, това не е моя грижа, дали ще умра или ще живея. Моят дял е да те обичам и да те служа. Това е всичко, за което копнея. Ако животът бъде дълъг, аз ще съм доволен, че мога по-дълго да ти се подчинявам. Ако е кратък, тогава защо да съм тъжен, че към безкрайния ден се извисявам? Павел пише: Живеем ли? Умираме ли? Господни сме. Нека Исус да те благослови, скъпи приятелю. Покани го в своя живот и сподели с него своето бъдеще. Тогава ти ще бъдеш щастлив. Ти ще бъдеш блажен човек. Нека Бог да ти придружи в твоето бъдеще и нека да те вземе в обятията на своята любов. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!